بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال كسر هذا برنامج كبنجة ورئيسية ذا وهاوي والبعد كده يستان راديو مقدشو عدك جمهورية الصومالية مركز لقريبو هبين دي ماذا جمعة عاوة واثنين تاريخنا وحيو كوبية قنتا يساقالك بشا مارسو سندا لبضا كورن يلواتنكا قولو بضا عاوة برنامج كبنجة ورئيسية ذا دقيستيال عندي كوهايو إذن كانت كيبو قدونتان مدود وصعودو هدو الله ودرها لكان وضو حاكم من دقونايا رئيس وزارها دالك السودان او مانتي كبد بادي اسكو دايل دوني إن لقو قارجيو إيا دولد صومالي وعن باريسي فالكاسي هدو برنامج كبنجة ورئيسي ذا دقيستيال انتو وصعودو وحاد كيبو قدونتان فلانقين كوسابسان قابكي ودعاي اسكو دايسي ديلكا qodobada kale ee caawa barnaamijka bandhigga wareysiyada dhigaysiyada aan idinku hayna waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baraawe waxa ay ka dhagax dhigeen iskuul loogu talagalay bulshada degmadaasi iyadoo lagu wado in maalinta berita la furo garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe oo la dhisay haddaba dhigaysiyaal barnaamijku waxaad ku maqli doontaan wareysi arrinkaasi ku saabsan shir looga hadlayo qorshaha horumarinta biyaha oo ay ka qayb galeen xubno ka socday dowlad goboleedada ayaa lagu soo gabagabeeyay maanta magaalada Muqdisho. Maxaa ka soo baxay oo nuxura muddadii shirkaasi uu socday? Wareysi ku saabsan waxyaabihii laga soo saaray shirkaasi ayaa dhigaysiyaal barnaamijka bandhigga wareysiyada aad kaga bogo doontaan. Qodobada kale ee caawa barnaamijkan idinkuga hayana waxaa ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka ayaa maanta waxa ay la wareegeen deegaano horle oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, khasaare xoog lehna gaarsiiyay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee halkaasi ku dhuumaleysanayay. Khasaare intee la'eg ayaa la gaarsiiyay maleeshiyada gobolkooda uu sii dhacay Al-Shabaab. Wareysi arrinkaasi ku saabsan oo aan kaga hadleyno jabka gaaray Al-Shabaab ayaa dhegaystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada aad kaga bogo doontaan caawa. Qodobada kale ee barnaamijkan idinkuga hayana waxaa ka mid noqonaya Allaa u naxariistay Cabdinaasir Gacal oo ahaa sawirqaade la socday ciidanka xoogga dalka kuna shigiday isagoo ku jira howlaha qaranka sanadkii hore ayaa labo wiil oo mataanaha waxa ay ugu dhasheen magaalada Muqdisho waxaana kaalmo lacageed ku caawiyey ehelada marxuunka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordhay dhegaystayaal barnaamijka bandhigga wareysiyada intuu socdo ayaad kaga bogo doontaan. Waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga wareysiyada waxaa caawa idina socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xasan Cali farsamadu waa Qays Cali Shere. waa hagaag dhegaystayaal sidoo raaca barnaamijka bandhigga wareysiyada aad ku maqasheenba waxaa maanta isku day dil ka badbaaday ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Mudane Cabdalla Xamdoog oo kalanyo oo la socday lagu qarxiyay iyagoo maraya wadada magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ku cambaareeyey falkaasi wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid farxuma. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano qaabka falkaasi isku dayga dilka u dhacay waxaan arintaasi aan ka wareysanay u qaabilsamaha safaaradda dalka Suudaan ee Soomaaliya dhinaca warfaafinta Fido Maxamuud Fido.
Meeshaan aad ugu masan tahay saaka iyo adiga baara sagaalkii iyo xooga ayaa waxaa weerar lagu qaaday baabuur tow la socday ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan oo dhowaan ku yimid isbedelkii kacdoon ee ka dhacay dalkaas. Markuu xaafadiisa oo la yiraahdo xaafada Kafuri oo dhanka Koonfureed ee magaalada ku taalla ayuu wuxuu socday xaruntiisii ku shaqeynayay golaha wasiirada, kadibna halkaas ayaa marka qarax iyo kula beegsaday. Laakiin qaraxa maahan qarax siyaas u sii weyn oo dhibaato badan hadda ma geysan sida la sheegay naf iyo maal inkastoo baabuurta xoogaa burburay hal qof ayaana xoogaa ku dhawaaqay
qaraxaasi ma mid dhulka lagu xirayaa oo miinaha mise gaari kaloo qarax ayaa lagu dhuftay
wallaahi saxaafadda kala duwan ee waddankaas waxay sheegayaan dhowr siyaabood oo wararkay ku sheegaan waxay ku leeyihiin qaarkood bam gacanta laga tuuray ayuu ahaa halka qaar kalena ay leeyihiin kuwa meesha sii yiila u ahay laakiin inta badan un waxaala la sheegay un qaraxu uusan sida hadda aadka loo weynayn sina usayn laakiin arrintu ay tahay suudaan oo aanan weligeed qarax ka dhicin oo aana madax lagu beegsa inuu lagu beegsada arrintu aada ku weyn kaha marka qaraxa laba siyaaboodba saxaafadda ay ku sheegeen inuu ahay qarax miina ah oo meesha lagu siyaasay oo markoo kolonyadii baa wafdiga ama ra-iisul wasaaraha la socday lagu lugla beegtay ama in laga soo turo meel gacan laakiin hadda siday sheegeen booliska iyo hay-adaha kala duwan ee amniga weli baaritaan ayaa lagu sameynaysay sheegeen
waaya marka maxaa xilligan kusoo beegay marka in kolayo wato ra-iisul wasaaraha dalka suudaan in isku day qaraxa ah oo asaga lagu doonayo in lagu dilo la fuliyo
waxaad moodaa suudaan 2018 dhammaadkeedii waatii uu isbeddel weyn ka dhacay mudaharaadyadii bilaabatay December laakiin madaxweynihii dalkaas uu ka tegay bishii February 2019 kadib ilaa hadda waxaa socday isbedelo wax lagu doonayo sidii siyaasadda dalkaasi iyo dhaqaalihiisi loo soo qadi lahaa xamdoob wuxuu ahaa khabiir meelo badan oo dhanka dhaqaalaha kasoo takhasusay ka shaqeeyey taariikhdiisa hataa marka la sheega xataa wuxuu ka siraya guddigii sare ee dhaqaalaha ee dowladda soomaaliya laftirkeeda uu kamid ahaa jiray oo dhan kala talinta ayuu soomaaliya dhaqaalaha ugu joogay wuxuu ahay nin shacbiyad gudaha kuleh taageero badanna ka haysto waxay jirtay hadda ka hor intii uu joogay madaxweyne albashiir hadda ka hor isku shaandheer uu sameeyey golaha wasiirada ama wasiiru magacaabayay inuu isaga laftirkiisa wasiirid maali ka dhiga laakiin uu xamdoob xilligaas uu diiday taaso oo shacbiyad iyo taageero uu kaga helay shacabka reer suudaan kadib maalmaha waxaa socday in dhaqaalihii soo kobcayay xoogaa laga soo fiicno rownaanayo dhibaatooyinka jira dhanka shida la-aanta iyo dhankii rootiga oo iyagana ah rootiga cuno asaaska xaggaas lagu tashto waxaas kusoo xigtay in suudaan laga qaaday liiska wadamada taageera argagixisada taasoo uu dhaqaalaha iyo horumar badan usoo horseedi laheyd marka waxaad moodaa inay tahay dhowr siyaaboodood say sheegayaan in xilligan ay kusoo beegmayso sanad kadib in doorasho wadanka ay ka dhici doonto suudaan bilaabato olole iyo in shacbiyadda dad kale lala dagaalamo qaar u arka qaar kale waxay leeyihiin isaga laftirkiisa ayaa loo baahnaay in uu sameeyo ama uu sameeyaba si taageerada shacabka loogu tusiyo qaar kale waxay ku eedeenayaan inay meesha ka saaraan nidaamkii hore oo nidaam 30 sanaa soo shaqeynaya dalkaas oo meel walba galay oo xafiisyo walba iyo hay-ad walba madax ka ah oo aanan ahayn nidaam si sahlan wadanka looga saari karo inay iyagana ka dambeeyaan iska leexiyaan ninkan si shacbiyadda wadanka ay u helaan dadka u madax banaanato marka arrimo badan ay jirto laakiin xilligan waa lala yaaban yahay wadamada qaarkood xataa waxaa laleeyahay oo waxyaaba ayaa kale waxaa kamid a khilaafka khaliijka laftirkee saameyn weyn uu ku leeyahay waxaa la sheegayaa in haddii wadamada qaarkood oo khaliijka ay ka dambeeyaan u keeni karto inuu meeshii xamdoog ka baxo oo xamdoog shacabka wataan halka militarigana wadamo badan oo khaliijka ay aada u taageersan yihiin oonan u baahnan meeshaas inay dimuqraadiyad iyo doorasho xore ay ka dhacdo laakiin loo baahan yahay inuu wadanku militari un gacanta ku sii hayo adio siyaabo badanaan loo sameynaya laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay inuu qaraxas u ahay qarax argagixiso baaritaan ay dowladda suudaan ay ku sheegi doonto natiijada wax kasoo baxa
ilaa hadda sidee suudaan looga hadalhayaa qaraxaasi marka aad eegto shacabka iyo mas-uuliyiinta wadanka suudaan ma ka hadlen iyagana qaraxaasi
shacabka iyo markaad aragto social media maanta sida usoo doodayeen markaad dhegeysato warbaahinta iyo sida aada ugu hadalhayeen shacabka suudaan oo ah shacab nabad oo aan marnaba jeclayn in wax lagu raadiyo dhib iyo dagaal ama dhiig lagu daadiyo وحيلا نقطي فجع وحلا لي يابي ما انتنا ويابين سودان داد كيلا داديب كون نوغو نشعلا وحاك بعيهين داد نبدا إلهي أسمي وعن جعلين وحيا رو دباتا إن سميان قفك اسكول على وضو قفوت إن حاو أدارك سو قرطوم دادكو إسان دادك اسكول عائيات ويريهين دادك إسلا يامات دي لدباتوين أمنجا مركا داد وأسمي سن أمنجا ووضن nabasugudii soo ay aad u balaaran tahay ay warbixin walba heli karaan xuduudihiisa ay aad u aragayeen la galo ee wadamada geeska Afrika waxa la dhig karaa Suudaan ayaa number 1 ahayd markaas kadib Ethiopia ku xirsanaysa marka wadamada geeska Afrika wadamada ugu amniga badan ee ugu nabasugudda marka waa wax la yaabey noqotay ee inkastoo dadku u badinayaan maadaama xataa qarqu wasnaada ee uu cabsii gelin inuu ahaayo warkaan oo leeyin hordhac laakiin uu waxay tilmaamaysa in meesho dhibaato ka jirto oo Suudaan maalmi ugu dambeeyay laga filay karo in qarxin u aanu kala raso batan laakiin shacabku waxa uu arkay wax la yaab leh oo horeyna u maqal TV-yada ka daawo jiray laakiin maanta dalkoodu leeyahay qarax ayaa ka dhacay waxa weeyd wax aan maraba dadku aysan ku fikirin
waya fiido ilaa hadda ma jiraan marka dad loo soo qabtay in ay ku lug leeyihiin qaraxaas
sida saxafadu ay qartay waxa jiro dhowr nin oo hadda baaritaan lagu sameeyay oo saraakiil ah oo horey ugu tirsanaay nidaamkii hore ee dawladdi Umar al-Bashir ama dawladdi badbaadinta kacaankii badbaadinta oo al-Bashir uu sameeyay oo nidaam weyn ahay oo saxafadu una ayaa soo bandhigaysa laakiin wax dambiyaa lagu mahay waa la qabtay ay leeyihiin ilaa dhowr qof ay sheegeen saraakiil inay ka dambeeyeen ilaa xilliyadaasi laakiin wasiirka warfaafinta dawladda Suudaan oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in qarxaasi argagixisada ah in ay dabagalayaan ay sida ugu dhaqsiyaha badan jawaab ay u dadka shacabka Suudaan ay ka soo sii doonaan
waayo marka ugu dambeyntii fiido bal waxaad ka warantaa saameynta qaraxaasi uu ku yeeshay wadamada Afrika hadda war qoraala oo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waa uu cambaareeyay wadamada kale caalamka iyo kuwa Afrikaba iyagu sidee ugu hadlin qaraxaasi
wadamada badan safiiradooda qaar u jooga wasiirkeenni arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad isaguna saasoo kale wuu cambaareeyay waxaanu ku tilmaamay qarax argagixiso oo lala beegtay ra-iisul wasaarahaas wadamada carabta iyo wadamada muwaadiniinta ee adduunka dhan aad ayay u la yaabeen Mareykanka ayaa ugu horeeyay safaaradda Mareykanka saakay ee magaalada Khartoum way hadashay waxay tiri waxay nuux sabab u dhigaysaa inaan xoojino xiriirkan la leheen xamdoog iyo in sidii loo badbaadin lahay kacdoonkii shacabka aysan mar kale dib u noqon xukunka military wadamada badan ma jiro wadan taageeray qaraxaasi inuu dhaco dhammaan way diideen waana cambaareeyeen waxayna u muuqataa uun qarax uun xajmigiisa uun saxaafaddu aada u weynaysa laakiin aanan waxaa hore lagu filay ahayn marka wadamo badanna way cambaareeyeen wadamada islaamku way cambaareeyeen waxaana u malaynayaa in maalmaha soo socdana ay natiijo weyn ka soo saari doonaan
aad iyo aad buu mahadsan yahay dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa Fiido Maxamuud Fiido oo safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan u qaabilsan dhinaca warbaahinta oo ila falaqeynayay qaabka uu isku daygaasi u dhacay iyo sida ay u arkeen caalamka isku daygaasi dilka ah ee la doonayo in lagu qaarijiyo wasaaraha dalka Suudaan.
Joe, 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 Jo
waagay dhigaysiyaal barnaamijka bandhigga wareysiyada ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaan ku guda jirnaa. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxa ay ka dhagax dhigeen iskuul loogu talagalay bulshada degmada baraawe in ay halkaasi ay wax ugu bartaan si feri ah. waxaana maalinta berita lagu wadaa in xariga laga jaro garoonka diyaaradaha magaaladaasi iyo mashaariicyo horumarineed oo magaalada loogu talagalay. haddaba si aan arrintaasi wax badan ugu ogaano ayaa wariyeena cabdishakuur cali axmed wuxuu arrintaasi uu ka wareystay wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane cabdulaahi xaamuud waxa uuna ugu horeyn weydiiyey bal mashaariicda la doonayo in laga fuliyo magaalada baraawe.
Waa mahadsan tahay wafdiga Baraawe yimid oo kamid ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane cabdulaahi geed waxbare, wasiirka gargaarka mudane Xamza Burci, iyo aniga waxaan ka nimid magaalada Muqdisho si aan uga qeyb galno أحتاج سكول ك مع علمي قبضة لغو برسو لقد جدو أنا دولا إرهال لكي هاي مغالة 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 حضا قوك قوفور قبض براوي بعد كرسي واسي نغسو بيري مغالة مدعها وبيرا ونوي يمس مرحوينها دول قولة قوفور قبض ونان عبد العزيز حسن حمد لفت كرين يوفد بالعالم وزيري اللبانو maamulka kamid ah ay isugu jiraan walaalayaan badan oo lagu soo biiray ayaan ahayn wafdigaas oo ujeedadiisu ahayd laba wiji mid inay dhagax dhigaan suulka aan ku sheegay xulunta badaha lagu barto lagu dhisi doono ay wiyaarda waxbarashada dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay iyo in berrito haduu ilaalinayo kaa sidii loo furi lahaa airport cusub ee magaalada Baraawe oo asagana maanta asagana la soo dhameeyey maalmihii la soo dhaafay asagana hadda diyaar u ah inuu soo dhaweeyo diyaaradaha imaan doona magaalada Baraawe insha allah
markaan ugu hormarno iskuulkan la dhagax dhigayo ee badda maxaa loogu xushay magaalada Baraawe in waqtigan la dhagax dhigo oo magaalada laga dhiso iskuulkaasi
wallahi waa istaraatiijiyad ay wasaaradda waxbarashada hore u wadatay annagana aan qayb ka ahayn oo kula salinay in ay la dhiso la badiyo dugsiyada farsamada wadanka soomaaliyeed guud ahaan si loo dhiso culunta loo baahan yahay wadan ku baahan yahay sida kalluumaysiga sida dhaqashada xoolaha iyo beeraha marka waxa ay wasaaradda u cayintay inay koonfur galbeed Baraawe ay noqoto magaalada loogu asteeyey in iskoolka culunta badda lagu barto laga dhiso waxaynoo sheegtay in ay dhisi doonaan iskuul kale oo asaga lagu barto cilmiga beeraha oo gobolka goboleedka hirsabeel laga dhisi doono Jowhar iyo mid kale oo asagana laga balan doono ururta xoolaha oo asagana loo asteeyey in laga dhisi doono gobolka goboleedka Galmudug marka waa istaraatiijiyad ay wasaaradda waxbarashada ay wadatay marka annaga waxaan un ay magaalada nasiib u yaalatay in ay hesho iskuulkaas oo loogu magacdari doono allahu naxariistay rofesor burci oo isagu ahaa wasiir dowlihii dayada dowladda federaalka soomaaliyeed oo fuskintay muddo aada afar sano laga joogo qarax ka dhici jiray nasaablo marka dhulkana waxaa hideeyey ama habeeyey hadiyad u siiyey dowladda federaalka familkii uu wasiir burci ka baxay oo ku jiro wasiirka hadda noo ah wasiirka gargaarka marka dhulka oo 200 meter iyo 300 ah ballac ahaan laga dhisi doono waxaa hadiyad u siiyey samirkii uu ka dhashay wasiirkaas naga baxala oo naxariista
waa garta marka istaraatiiji ahaan Baraawe waa magaalo xeebeed kamida meelaha taariikhiga ah haddana xudunta ah marka dhinaca badda iyo barashada cilmigan muxuu deegaanadan xeebaha Soomaaliya ee koonfurta dhaca iyo meesha loo xushaba muxuu ka tari karayaa
wallahi wax weyn buu ka tari karayaa dadkan waa soo ogtahay Baraawe sida uu sheegtay waa magaalooyin ku dhow sida Marka iyo dhinaca badda aado waa magaalo xeebeed oo ku nool kalluumaysiga badmaa xildhimada ay taariikhdooda ku jirto ay ganacsiyadii markaa fiiriso Soomaaliya ayna lahayd wadamada carabta ahaa intaan dowladnimada aysan fudaysanin ama uweynaanin waa meelihii qadiimka eedo lagu yaqaanay kalluumaysiga ka mid ah marka waa mid ku jirta dhiigga ama dadka Baraawe degan ama Marka degan oo ayaga u sahlaysa inay culuntaas bartaan ayaga kuma koobna dabcan qofka Soomaaliya muwaadina wiili gabar Soomaaliyeed oo meelba ay joogaan ay Soomaaliya ka joogaan oo cilmigaas rabi inay bartaan waa imaan karaan oo iskuulkaas uu furan yahay muwaadiniin Soomaaliyeed laakiin waxaa is leenahay taariikhi ahaan magaalada Baraawe inay aada ugu haboon tahay in ay iskuulkaas culunta badda lagu barto inuu ay u noqoto xaruntii laga aasaasay
waa garta dhinaca kale berito garoonkii diyaaradaha magaalada Baraawe ayaa la furayaa haduu eebba idmo bal ka waran garoonka ayaad maanta ka degteen qaabka loo dhisay maxaa idinkaga baxay
wallaahi horta dhib fara badan ayaa lagala kulmay dhisida garoonkan oo muddo 3 sano iyo ku dhawaad socday oo sababaha ugu waaweyn ay ahayd nabadiidka inuu meeshan uu gacan ku hayay aysan u saamaxaynin inay agabka loo baahan yahay ay jidka lasoo marin karo marka inka soo dhibaatooyin fara badan laga soo maray, haddana maanta waxaa u suurta gashay in garoonkii oo la soo dhameeyey towerkiisii oo diyaaradaha lagala socon lahaa ama kala hagi lahaa loo dhisay, meeshii la fariisan lahaayo passengerka dadka socdaalka usii socda ama soo degaya ay fariisan lahaayeen, ama qoobabkii loogu talagalay xataa madaxda inay fariistaan uu dhamaystiran yahay ilaa iyo 2 kilomitr bar oo airstrip ah ama meesha hidayada kusoo degsan loo diyaariyay. Marka waxaan isleeyahay wax weyn ka tari doonaa in Barawe oo muddo sanado fara badan sida loogii ay gacanta ugu jiray nabadiidka ay kusoo xiranto maxaaladahay Soomaalida kale ay kusoo xiranto wadanka intiisa kale ay u fududeyso ganacsatada ka ganacsata meelahan ama dadka deegaan ahaan u degan meeshan oo ku dhibanaa runtii inay sii ku yimaadaan ama kasoo buuxi jiray badda dhinaceeda ama muddo saacado fara badan ay ku qaadan jirtay inay jidka soo maraan. Maanta waxay saamaxaysaa inuu qofkii marku xamar kasoo baxo waxaan 25 daqiiqo dhammaan inuu magaalada Barawo ku imaan doona. Waxaan leenahay waxay furi doontaa ganacsiga, waxay wax ka tari doontaa kobaca dhaqaalaha, waxay wax ka tari doontaa isdhexgalka bulshada, dadkii hadda magaalada ku xeeraa inay u tagi karaan qaraabada meeloda joogaan. Dadkan sidoo kale ayay leedahay qor dilaaralke.
Waa gartay marka mashruucan garoonka ayaa la dhammaystiray, iskuul ayaa laga dhigayaa Barawe iyo magaalada oo magaalo qadiimi ah, xarun rasmi oo Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo dadkeeduba maxay ka bedelayaan mashaariicdani?
Wallahi waxba bay ka bedelayaan isleenahay. Waxaan rajaynaynaa in ay kobaca magaalada uu si degdeg loo arki doono bilaha iyo sanadaha soo socda. Waxaan rajaynaynaa in ay dowladda Koonfur Galbeed hadda saldhiga waa daydabo inay xarunteedii rasmiga ahayd ee magaalada hadda usoo guuri doonto, maadaama hadda ay isku xirnaanshihii uu fudud yahay, in wasaaradaha qaar ka mid ahba sida ugu degdegsan yahay badan ay usoo gudbaan ama soo degaan ahaan ka dhigtaan magaalada Barawe. Taasi waxay ay sahlaysaa kobaca iyo dowladnimada oo iyada nafteeda timaada, sidaan u sheegnay, gacantii ay ka baxday cadowga inay shacabka wadanka ama shacabka deegaanka degan ay dareemaan inay gacanta dowladda soo gaartay, in isfasaarada la furaayo, in jidka loo sameyn doono beritaha airportka wax ka furi doono ra-iisul wasaaraha oo aan rajaynayno inuu imaan doono subax hore. Marka waxaan rabnaa inay Barawe kusoo xiranto Soomaalida kale iyo magaalooyin kale dowladaha.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay dhegeystayaalkaasi. Wuxuu ahaa Mudane Cabdullaahi Xaamud, wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaare, u warramayay raadio Muqdisho isagoo ku sugan magaalada Barawe. Thank you. sida raadiyo muqdisho ayaa dhigaysteela socotaan shir looga hadlay qorshaha horumarinta biyaha oo ay ka qayb galeen xubno ka socday dowlad goboleedyada oo maalmahan ka socday magaalada muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay shirkaasi ayaa muddadii uu socday waxaa si gaar ah looga hadlay siyaasadda biyaha iyo sidii bulshada u heli lahaayeen biyo nadiif ah wariyeena dirsha oo ka qayb galay shirkaasi ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid ah wasiiradii dowlad goboleedyada ee ka qayb galay shirkaasi sida wasiirka khayraadka biyaha Puntland iyo kan Hirshabeelle waxa uuna weydiiyey waxyaabihii shirkaasi looga hadlay
awlan waa idin salaamayaa shirkan horta muhiimad badan uu leeyahay adduunyada waa ogtihiin istaraatiiji la-aan waxba ma soconayaan waxaan filaynaa shirkan ilaa shalay ilaa maanta socday waxaan u arkaynaa in ay horumar uu soo kordhin doono waxaan u arkaynaa in biyola-aantii ka jirtay soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed inay wax ka tari doonaan umaleyn haddii ilaahay iraado
waa gartay qodobada laga hadlay si gaara maxaa ka mid ah
muhiimadda waxaa jiro sidii loo horumarin lahaa biyaha sidii loo sameyn lahaa ilmo baaris waxaa kale ku jira sidii biyaha undergroundka dhulka hoos ka jira ay loo soo saari lahaa istaraatiiji balaana ku jiro markan annaga ka dowlad koonfur galbeed ahaan waa ku faraxsanahay waxaan u arkaynaa inay horumar ay tahay inay wax badan ay kusoo kordhin doonto bila-aanta ka jirta soomaaliya oo dhan
caqabadaha hadda haysta soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed xagga biyaha maxaa laga xusi karaa
sida aad la socoto horta koonfur galbeed meesha oo maamul goboleedada ama dowlad goboleedada ugu tirada badan waaye biyla-aana ka jirto tusaale ahaan bay dhow markaan fiirino biyihii aaday u yaryihiin dadkii ku batay cimiladii oo si isbedelayso markan dhibaatooyin badanaa ku jiro markan hadda waxaa ku jira istraatiijida in biyoxireeno la sameeyo oo biyoqabad la sameeyo markan biyoqabadkaas waxaan soo jeedinaynaa sida isha baydhow oo kale baydhow xilli roobaadka waxaa soo mara biyo aada u badan biyahaas meel banaa ay ku beerdarooyaan markan waxaa ku jirto in bixreena la sameeyo bixreenadaas waa arkaynaa inay faa'iido badan u keeni doonto dadka degan koonfur galbeed
wagartay istaraatiijiyadda waxaa la filayay in la dhameeyo bartamaha sanadkan hadda wadashada socda kowran gabagaboon ku dhowdahay hawshii lagu talagalay in la qabto ma la qabtay
hawshii looga talagalay waa la qabtay sida maanta aad u jeedeen waxaa isku imaaday dowlad goboleedadii iyo dowladdii federaalka iyo doonarka isku imaaday barnaamijkan kolley waxaan filaynaa in si degdeg ah ku dhammaan doono kadib markii heshiiskan ama istaraatiijiyadan la saxeen ay noqon doonto wax miridhal ah
waa gartay ma la hayaa fan wax looga qabto muxuu ahaa caqabadaha jira dhinaca biyo la-aanta haddii ahaan lahayd in ceelo la qodo haddii ahaan lahayd in la sameeyo biyo xireenno ma la hayaa qarashkaas
qarashka horta muhiimadda waxaa muhiim ah horta fikirka inaad keentid fikirka markaa la keeno oo fikir wax kuoola aad keentid kulley dhaqaalaha waa la iskaala annaga hadda waxaan ku tiirsanahay donorskan ku tiirsanahay marka insha allah haddii aad keentid fikir gadmaayo waxaan u malaynaa in loo heli doono dhaqaale
waa gartay bal ka waran dowladda federaalka iyo goboleedyadu ilaa hadda istaraatiijiyadda ma isku fahmeen oo ma la isku raacsan yahay
annaga ka dowlad goboleed koonfur galbeed ahaan waa isku fahansanahay wasiiraddana way dadaashay juhdi badan ay gelisay markan annaga kolley haddii aan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed wax problem aan u arkayna ma laha bal waxaan u arkaynaa inay tahay horumar oo bilowday bilow ah
waa gartay ma la filayaa marka in istaraatiijiyadda la qabyo tiro oo ay noqoto mid shaqaysa inta sanadkan uu soo dhammaanin
waa ku rajo weynahay taas
haye bal ka waran goormaa la filayaa marka caqabadahan in la wajaho wax laga qabto oo ceelo la qodo ama laga faa'iidaysto biyaha roobka
kolley waxaan u malayna haddii ilaahay wax kastaba waxay ku xiran yihiin dadaalkaaga iyo macnaha siday loo dardargelin lahaa kolley waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalkani ay barnaamijka juhdi badan geliso ooga saarto annagana kolley hadda markaan fiiriso deegaanada dowlad goboleed koonfur galbeed meelo badan horumar laga gaaray jiro dhinaca biyaha maadaama baydhow oo kale tusaale buur oo kale biila-aana ka jirto diinsoor oo kale dhibaato badana ka jirto oo biila-aantaas ah markan insha allahu kolley waxaan filaynaa haddii ilaahay yiraahdo sanadkan intiisa dhammaan ka hor inay natiijo fiican kasoo bixi doonto barnaamijkan
xilligan waxaa lagu jiraa xilligii kulaylaha oo biyaha aada loogu baahnaa dadkii dunyadaba deegaanada bal koonfur galbeed bal ka waran xaaladooda ka waran miyiga
wallaahi miyiga dhibaatooyin badanaa ka jirto biilanaa ka jirto meelaha qaar xataa aan ognahay in shacabkii deganaa ee qolooyinka nabadiidka ay soo barakiciyeen oo biyihii ay u diideen meelaha qaar degmooyinka qaarna biilanaa ka jirto wallaahi xilligan kulaylka ah problem badan ayaa ka jiro dhinaca biyaha markan kolley insha allah waxaan rajaynaynaa haddii aan iskaalmaysano annaga iyo dowladda federaalka inay wax badan aan qaban doono aan rajaynayna haddii ilahay raadi
meelaha ugu daran biyola-aanta ka jirto maxaa ka xusi kartaa
badana horta degmooyinka baydhow oo kale waa ka jirta inkastoo ay hay-ado ay joogaan oo adiga hadda wax tracking ay socdaan laakiin kuma filno sababta 250,000 oo buhutaa degan biyihiina way iska yaryihiin markan biyihii ay populationka iyo biyihii markaa isku fiiriso populationka batay biyihii alaaqwas waxaa looga talagalay maalintii 45 liter hadda waxaan filayaa wax ka badan wax ka yar 10 ay meelahas inay markii la qeybiyo ay heli doonaan u malayna markan buur oo kale biilaana ka jirto meesha hadda ugu daran oo baahada ugu daran maanta dhabka nagu hayso waa degmada diinsoor markan insha allahu taasna haddii ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa in ay barnaamijyadan istaraatiijiyadan haddii la wada wax meerdhal ay kasoo bixi doonaan oo meeshan loo heli doono oo riig
soomaaliyeed meel kasta kala joogaan iyo waxaan ku salaamayaa meesha ay meel walba ay kala joogaaniin shirarkan hadda maalinkii saddexaad ayuu marayaa waana maalintii ugu dambeeyey wuxuu ka bilaabmay sabtidii oo aanu ku wada shirnay oo wasiirada ka socda isteediyada iyo dowladda federaalka shalay maantana waxaan u gudagalnay mowduuca rasmiga ah oo aan ku wada shirayno oo ah in laga hadlo qorshayaasha ama istaraatiijiyadda maamulidda maamulidda biyaha shirarkan wuxuu ku saabsan yahay si loo qorsheyn lahaa ama loo heli lahaa ama loo diyaarin lahaa istaraatiijiyad ku socota qaabka horumarinta biyaha. Shirkan wuxuu ku aadnaa heer qaran. Waxyaalahan ka taaban waxaa ka mid ah aan waxaanu la wadaagnay kasoo qaybgalayaasha inay jirto istaraatiijiyado already u dejisan heer state oo aanu rabno inaanu la wadaagno markii ay noo yimaadaaniin dadkan hawlwadeenada ah hawsha wada dokumentkan diyaarinaya marka noogu yimaadaan garoowe inaanu la wadaagno waana waxii awal waxay ahayd wax iyaga u qorsheysan xataa waxay ahayd ajendahooda ku jirta. Runtii waxaan dareemayaa in shirkanu ahamiyad weyn uu leeyahay. Shirka meesha nagu bilowday wuxuu soconayaa shaqadiisu dokumentigakan istaraatiijiyadda ah wuxuu soconayaa shaqadiisu ilaa lix bilood sida hadda ay ku cadeeyeen dokumentigoodu. Biyuhu waa wax muhiim noo ah buu noqday. Maalin walba dhibaatadeedii waxa weeye wax aan dhibteeduna soo gaarto. Marka maanta waxaan ka hadlayno waxay ahayd maamaha ka hadlayno waa istaraatiijiyadda. Istaraatiijiyaddana waa waxa ugu horeeya ama waa khadwada ugu horeeya ama waa steepka ugu horeeya oo wax lagu qabto. Marka istaraatiijiyadda aan ka hadlayno maanta waxay ahayd in aanu si mataqaanaa guud ahaana aanu ka wada hadalno aanu ku munaaqashayno dhibaatooyinka biyaha yani soo gaaro biyuhu sabab u ahaayeen fursadaha aanu haysano hadda beri iyo saad dambe iyo 10 sano soo socda xaggee baanu rabnaa inaanu aan gaarno. Markaas waxaan ugu soo baxaya wadahadaladay waxaas waxaan ugu soo baxaya qorshe istaraatiijiyad ah oo aan rabno qodobada kasoo baxay istaraatiijiyadda inaan ku salaysiino. Waxaan aaminsanahay dokumentiga mar hore dhamaado oo lagu soo bandhigo waxaa noqonayaa wax aanu hadhow aan ku dhaqmayno oo waxaan aaminsanahay inay noqonayso wax naga saaraya dhibaatooyinka biyaha oo soo laabanaya.
Marka goorma la dhamaystiranayaa marka istaraatiijiyaddan qorshuhu wuxuu ahaa in bartamaha sanadkan inay noqoto mid effective oo shaqeynaysa bal ka warantaa?
Sida ay xogtan la wadaageen wax u qorshaysan ilaa bisha tobnaad September ama tobnaad in markii shirkan waa heer qaran Muqdisho lagu qabtay sidoo kale waxaa qorshaysan in Puntland la tago, in Galmudug la tago, in Hirshabelle la tago, in la tago Jubaland, in la tago South West. Marka intaas oo dhan marka xogta lasoo ururiyo iyo wixii ay ku dari karaaniin waana muhiim marka biyo ka hadlayno waxaa muhiim ah in ay noqoto wax ka imaada ilaa heer degmo, heer gobol, heer state, heer qaran si qaabkaas inay usoo raacdo weeye. Marka haddana qaabka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha u qorsheysnaa qaab noocaas oo kale u ahaa.
Kuwaasi waxaa ay dhageystayaal qaar ka mid ah wasiirada khayraadka biyaha dowlad goboleedyada ee ka qaybgalay shirka maalmahan ka socday magaalada Muqdisho oo looga hadlayay siyaasadda biyaha.
Let's go.
ciidamada xoogga dalka ayaa la wareegay deegaano horleh oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee khasaare xoog lehna gaarsiiyey maleeshiyaadka Al-Shabaab ee halkaasi ku sugnaa. Deegaanada ciidamada ay la wareegeen waxa ay ka tirsan yihiin gobolka Jubbada Hoose. Haddaba imise deegaano ayay ciidamada xoogga dalka ay la wareegeen? Wariyeena Shilaawa ayaa arrintaasi wuxuu ka wareystay taliyaha ururka shanaad danab ee xoogga dalka Gaashaale Xasan Aadan Iraaqi. Waxa uuna weydiiyey ugu horeba qaabkii howlgalkaasi u dhacay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeysa dhammaan waxa weeyaan shaqaalaha idaacadda salaamaxiin. Salaam kadib waxa weeyaan runtii muxuu ahaa ciidamada Soomaaliya iyo ciidanka muxuu ahaa dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya oo iskarafanaya waxa weeyaan muxuu ahaa habeenkii lasoo dhaafay xalay ahaa. waxay muxuu ahaa ee howlgallo ballaaran ka sameeyeen muxuu ahaa tuulooyin fara badan oo ku xeeran muxuu ahaa magaalada Kismaayo. muxuu ahaa tuulooyinkaasina waxay kaga deegan yihiin dhinaca kubaha xuduudka Kenya ayay kaga deegan yihiin magaalada Kismaayo. runtii waxa weeyaan tuulooyinka gebi ahaan ciidamadu si buuxda yihiin gacanta ugu dhigeen dhammaana talifyadii cadowga ee Al-Shabaab waxa weeye waa la wada burburiyey.
saxtaliye bal waaye intii aad howlgallada ku guda jirteen aad ku baacsanayseen kooxda haraadiga nabaddiidka Al-Shabaab, bal ka waran deegaankaas iyo xaaladda aad ku soo aragteen.
runtii waxa weeyaan muxuu deegaanada ay ciidamadu faray tageen ciidanka danab ee sida gaarka u tababaran uu hogaaminayo waxa weeye waxaa kamid ah magaalada waxa weeye Kaanjaroon, Qudus, waxa weeyaan muxuu ahaa Beerxaan, Gaaba Gaboole, ilaa muxuu ahaa la helay dhulkaasoo dhan muxuu lebi kuus ciidamadu muxuu ahaa intaasoo waxa weeye magaalay shalay muxuu ahaa ilaa habeen hore shaqaalka ay ka wadeen. runtii waxa weeyaan aragtida halkaa nooga muuqatayna waxay ahayd mid waxa weeyaan aad iyo aad runtii markaad muxuu ahaa ee aada xagga bini-aadamnimada iyo xagga nolosha markaad fiiriso aada bay u hooseysay, waxaana ummadda muxuu Soomaaliyeed halkaa degan muxuu ahaa inta badan joogooninaya nimanka cadowga ummadda Soomaaliyeed ee arka kisada.
taliya bal intii markii aad ugu deegaamadaas kala wareegteen kooxaha nabadiidka Al-Shabaab, dadka shacabka ee deegaanada ugu tagteen iyo sida ay u soo dhaweeyeen ciidamada?
Runtii waxa weeyaan muxuu ahaa ciidamada Soomaaliya guud ahaan ee halkaa tagay, muxuu maalinta shalay ahaa dhammaan magaalooyinkaas ay muxuu ahaa sida buuxda ay shalay isaa kula wareegeen, aad bay dadka shacabka u soo dhaweeyeen. Runtii waxa weeyaan muxuu ahaa farxad aan la soo koobi karin baa ka muuqanaysay. Runtii waxa weeyaan inkastoo ay muxuu ahaa dadka wajigiisu ay aada uga muuqanayso nimanka argagixisada cabsi fara badan oo muxuu ahaa raad oo ay muxuu ummadda Soomaaliyeed u geysanayaan. Runtii waxaan is leeyahay waa ummad u baahan dowladnimo, waa ummad muxuu u baahan inay nimanka cadowga ka xoroodaan. Runtii waxa weeye noloshoodii aasaasiga ahaa inay ku heli lahaayeen raadinaya inay muxuu nabadgelyo buuxda oo waxa weeye dowladnimo inay helaan dadkaas muxuu weye ka muuqanaysay. Waxa weeyaan nimankuna muxuu ahaa naxariislaawayaal weeyaan ummadda Soomaaliyeed dhibaataynaya.
Aad baad u mahadsan tahay taliye, bal ka waran haddii ay taasi ahayd dadka shacabka ee ku dhaqan waxaa jiray isbedello ku dhacay dhanka mushaharka ciidamada, maadaama aad ka mid tahay taliyaasha ciidamada, weliba taliyaha ururka shanaad ee kumaandooska Soomaaliya, bal haddii ciidamada moralkooda aad ka warbixiso taliye, mushahar kordhintii loo sameeyey iyo weliba qaabka ay ciidamadu howlgalka u sameynayaan.
Runtii waxa weeyaan labada arrimood, arrinta koowaad ee xagga mushaharka ay dowladda waxda muxuu qaranku ay u sameeyeen mushahar kordhida, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ciidamadu runtii waxa weeye moraal ahaan iyo waxa weye shaqo ahaanba inaba fayiya waxay usoo kordhisay caawinta qaranka ee aanlaoo ah kaygaasi jirin ciidamadu aad iyo aad bay u aqaliyayaan soo dhaweynayaan. Runtii madaxda qarankuna waxay ku aqaanan yihiin sida ay ciidamada siyuusha halgamaya ay uga fikirayaan daaweyaan midda kale shaqada ciidanka waxa weeyaan dibarayaa qarannimo ima qaranka hawlkarnimaaba u dibanayaan. Waxaana is leeyahay fiidgelin iyo waxa weeye garabkaasi ciidamada Soomaaliya guud ahaan u baahan yihiin. Yeah.
halkaasii ugu soo gabagabeenaya barnaamijka bandhigga wareysiyada caawa idin soo xusiinayay anigu ah maxamed xasan cali dhinaca farsamadan wuxuu ahaa qays cali shari inta barnaamijka lamid aan ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan hawad idin ka leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
city. Song, Joe, of Raga, wa, yo, song, ji, so, aya, Raga, era.
Oh!